As mulleres teñen que facer moitos traballos fora do fogar, na casa, coidando a rapazada, as persoas maiores e xente anónima que dalgún xeito protagoniza a novela de Marta Villar Non temerás os coches amarelos. Conversamos en torno a este libro no Clube de Leitura de Radio Fusión. Acompáñannos Antonio Tizón, Rafael Catoira e Susana Falcón. Tamén a escritora Marta Villar, benvida.
Moi bons días, grazas por invitarme.
O libro comeza cunha dedicatoria a mulleres como María Xosé Arcos, Sonia Iglesias e Elisa Abruñedo. Por qué?
Pois unha parte esencial da novela, a estructura de corte feminista, de denuncia tamén da violencia en xeral, da violencia contra a muller en concreto especificamente. Unha das motivacións de escribir a novela foi cousas que me chamaron a min a atención cando era nova. Houve tres feitos que me chamaron moita atención que teñen que ver coa violencia de xénero. Foi o que foi a tortura, a morte, asesinato das nenas de Alcácer, que eu era naquela época máis, bueno, un poquinho máis bella, pero bueno, era tamén nova e a min parecíame increíble. Sentía eu son por ser muller, que vulnerables son, eu non me daba conta que me poden caer en calquer momento e pasar eso. E despois foi a morte de Ana Orantes tamén, porque foi o gran revulsivo como en España, de que este home colleu e matou a muller con un botón de gasolina, prendeu o lume viva. Entonces, pois, foi cando España se dou conta de que, mira, isto non é unha cousa de casa, de casa, na cada a muller na súa casa que é o seu problema. E despois tamén, xa a primeira noticia, unha das primeiras que tuven que facer xa como profesional, foi as de manifestacións para reclamar onde estaba María Xosé Arcos, non, a rapaz esta de Santiago. E eu fui moitas veces. Entonces, pois eses feitos determinaronme moito. Entonces, eu quería dedicarlle a todas esas mulleres, a estas que salen, e nos puntos suspensivos hai moitísimas máis, porque tamén creo que o merecen e porque creo que moitísimas veces non aparecen, e tamén para que non sexan sempre as vítimas. De feito, unha dos personaxes, chamase María Xosé Arcos, un pouco de homenaxe, non? Porque non merece que unha destas mulleres sexan conocidas sobremente como vítimas, porque un home, suposto, pois acabou con elas. Eu queria darlle a oportunidade, por menos a unha delas, de ter unha vida, ter unhas fillas, ter un futuro, e non ser solamente a vítima, esa figura. Por eso esa dedicatoria.
Na túa novela hai unha homenaxe ao xornalismo. Apreciase que estás nun oficio que che gusta. Como é o día a día dunha xornalista?
Gústame tanto que cando era pequena xa facía entrevistas a todo Dios que topaba por diante, ¿no? Gústame, é vocacional. O gallar non fora, porque non compensa. Que eso, traballas, por lo menos en prensa, traballas mañá, tarde, noite, sábados, domingos, festivos. Non tes tempo para quedar cos amigos, non chegas a facer un cursillo de nada que queiras facer, un podes, o sea, non compensa para nada, salarialmente aínda menos. Entonces non compensa para nada, ten que ser vocacional, como por exemplo pode ser, pois, pues, o mellor un médico, que moitas veces ao principio, pois, pues, tampouco lles compensa que fan horas así, non, de traballo. Pero efectivamente a paixón, espero que a ver se me baixa algún día. Pero a paixón que ten que ver moito tamén co xornalismo, ao final, é contar historias. Realmente o que está por debaixo de isto é que somos persoas que nos gustan, as persoas que nos gustan contar historias. A mí apasioname. Se podes un neto a oportunidade de oír o avó, a avoa contar historias de antes e todo iso, a mí parecía maravilloso. Son historias, as historias, eu nutro-me de iso, encanta-me escoitar a xente, como aprendes escoitando a xente. Entonces, pois, o que fai o xornalista, fai unhas historias un poquinho máis curtiñas do día a día, ainda que o que ven un pouco tamén na novela é o xornalismo tamén de antes, que tamén, aparte de facer en comparación do rural, do urbano, é tamén o xornalismo de antes, que non ten nada que ver co xornalismo que hai agora, non? Do ano, incluso do ano 2000 a 2023 non ten nada que ver. Agora é todo volcado o digital, de ser os primeiros en meter as noticias canto antes na páxina web para adelantarnos a todo o mundo, e despois xa confirmarás se todo estaba ben. É moi diferente da mediatez, E agora o que se mira despois nas noticias máis lidas, podes facer unha investigación moi boa, e sin embargo nas noticias máis lidas despois mírase, mira o novo produto de Mercadona, a nova crema, entonces dios mío, dis tanto traballo para que.
E aí queda esa vocación que ao final o que sempre perdura, non? Sí. Nos primeiros capítulos do libro, Marta, lemos esta frase: cando non se pode ser brillante, hai que ser correcto, non? Que ser correcto para Marta Villar no eido xornalístico? Quizáis ibas un pouco por aí agora, non?
Sí. Claro, non podemos ser todos, pois, ou como non pode ser na radio Iñaki Gabilondo, non podemos ser ao mellor, pois, Nacho Cartero, Javois, persoas que poden escribir maravillosamente ben, Leila Guerriero, bueno, hai un montón de persoas que escriben de maravilla, entonces o máis difícil é darte conta que ti non eres un xenio do xornalismo ou da escritura, por exemplo. Entonces é difícil, e cando eres consciente de que, mira, non eres un talento natural, é duro, ostras, é duro reconocerte a ti misma que non eres tan boa como te gustaría ou como pensas, pero é un exercicio necesario que te pon no teu lugar. Efectivamente, pa min, deime conta de que non era tan boa como me... E por moito que me esforzara, non iba a ser tan boa. Pero ser correcta é ser, como a maior parte, estar na media dos xornalistas, de ser rigurosa, ser veraz, comprobar, ser respetuosa coa xente, un montón de cousas que sí, eso é ser correcto. Cando non podes estar extraordinariamente redactando, por lo menos ser correcto, facer o teu traballo ben.
De todas maneiras, seguindo con esta temática, hai unha certa confusión entre o que é o xornalismo e o que é a literatura. De feito, eu cando fixen xornalismo, nos meus tempos, só había en Madrid, Barcelona e Pamplona, ora xa en todos os lados, a maior parte da xente tiña vocación literaria, máis que xornalística. De feito, había Premio Clarín, Premio Larra, e casi todo o mundo se presentaba ao Premio Clarín, non ao Premio Larra, non? Foi ese o teu caso? Tiñas máis vocación literaria? Ou que diferencias ves así máis profundas entre o xornalismo e o que a literatura?
Eu sempre quixen escribir. De feito, escribo desde nena pequena, cando levaba premios aí, tipo concurso Leima de redacción, ganaba así premios así ou de poesía ou tal, pero despois deixei, no, porque pensaba que non chegaría nunca, entonces abandonei totalmente. Abandonei totalmente o que era a escritura, pero por outra cosa que o xornalismo, que digamos que pode parecer que é parecida ou semellante, pero é moi diferente. No xornalismo, o único xénero onde podes dar un poquinho de literatura é no reportaxe, non? Entonces a mí encantan os reportaxes por eso, porque na reportaxe, a parte que sea dun tema, dunha persoa, tens que meter un poquinho de literatura, escribir ben, porque eso é o que vai atrae o lector, non? Se está ben escrito, vai a seguir, continuar, porque é moi difícil, se é unha cousa longa, atraelo desde o principio hasta o final, e que non lea o titular e xa está. Entón, a reportaxe permíteche ter un pouquinho exercitar a literatura, e a min gústame exercitar algunhas frases, dicilas ben, podo facelo no xornalismo solamente na reportaxe, non? Nese xénero. A diferencia principal, pois, é esa máis que na novela podes desenrolar preocupacións que, por exemplo, o xornalista ten ao longo da súa vida, pois tes temas, atopaste con temas que che parecen maravillosos, pero non podes desenrolalos, non? Solamente das unha pouco a introdución, e a novela permíteche mostrar preocupacións, por exemplo, pois pola xente maior, por un montón de temas que a mí me interesan e que a novela che permite profundizar.
Os temas centrais da túa novela, de Non temerás os coches amarelos, semella que son a violencia machista e a situación de desigualdade para as mulleres. Pero tamén aparecen temas colaterais, como a explotación de volframio en Galicia durante a Segunda Guerra Mundial, a galerna de 1961, ou o traballo nas plataformas petrolíferas. Ese mosaico temático é moi do xornalismo, non?
Claro, notase que está feito por unha xornalista, creo que porque no, a xornalista ao longo da semana é moi variado o teu traballo, se non estás especializado, como é o meu caso, pois un día faz unha reportaxe de operacións medicina, outro día entrevistas a un autor, un pintor, outro día pasa un accidente de tráfico tremendo, entonces é moi variado. Na novela tamén é moi variada nese aspecto. A través do que a estructura, digamos, deso dunha xornalista que entra como bolseira, eu utilicei datos persoais deso para poder introducir aí os temas que a mí me interesaban, e eses temas que poden ser colaterais, en realidade para mí son os máis importantes, non? Que sobre todo algúns deses que mencionas, pois pues, normalmente, bueno, creo que todo, en todos os casos son de xente traballadora, xente obreira, xente anónima, que a min é o que máis na miña profesión é o que máis me interesa. Coñecín moita xente famosa, algúns están moi ben, xente estupenda, pero as maiores sorpresas que levei na miña vida é que a xente anónima que é maravillosa, uns exemplos de persoas que fan cousas incribles e totalmente descoñecidas. E a min me deixa descolocada. Entonces, pois pues, eu quería facer un pouco de homenaxe, pois pues, encántame o do campo porque é o que máis coñezo, pois pues, a xente que vive no campo, na agricultura, pero tamén a xente que coñecín de que traballou no mar, que me parece tamén un traballo durísimo e que che conten as súas experiencias, pois pues, para min é maravilloso, sabes, a aprender, ver toda esa variedade de oficios, rural, urbano, e che contar esas experiencias. Eu que quería era tamén amosar eso, o bonito que hai as experiencias, moitas veces na dureza, non, de algunhas destas profesións.
Os recendos cos que sacou Gadina a protagonista, os aromas poden ter esa capacidade terapéutica?
Lía, non sei se foi no país este día que un famoso pianista destas grandes eminencias salía a escenario a tocar con un atrociño de como se chama, de Romeu, e salía e aspiraba un pouquiño antes, non, de que iso lle daba enerxía. Eu creo que sobre todo as persoas que nos criamos no campo, os olores son moi importantes, non? O mellor seguro que vos podes dicir algún olor de cando erades pequenos, nenos, nenas, de que vos gustaba, non? Pois o mellor arroz con leite ou algo así, non? Seguramente tedes algún que vos entusiasma, non? Esas cousas influen un montón. O que pasa é que normalmente pensas en outros sentidos, pero se realmente pensas no ulido que pasa desapercibido, sin embargo, cando de repente peso o do olor do pichorro, é unha cousa que me alucina de cando recupero ese olor, evoca, o poder de evocar que ten o ulido, hai poucas cousas que teñan unhas rosas que hai destas silvestres polas silveiras que hai por aí, bueno, úlelas e déxate maravillada, e a min evócame, e non solamente me evoca que ao mellor te pode transportar para a infancia, senón que tamén ten un poder de relaxarte, de mira, as cousas poden ir mellor en algún momento. Entonces, para min sí, para min os olores son importantes.
No xornalismo pensamos no público a que nos diriximos. E na novela, Marta, pensaxe moito nos lectores a hora de escribir esta primeira novela, a quen vai dirixida fundamentalmente?
Non pensei en ningún momento no lector, en ningún, para nada. Escribina para min. De feito, as primeiras persoas que o leeron, vou a ser sincera, isto non se debería decir, pero bueno, como eu non teño demasiado filtro, as persoas primeiras que o leeron, lles gustou a novela. O sea, é así, vale, o sea, en lugar de publicitarme, tiro pedras, pero bueno, é igual. É verdade, non lles gustou, pois, pero bueno, eu si confiaba na historia, porque non porque eu pensara que tuveron as dotes maravillosas para a escritura, porque non tiña ni idea de como se escribe, eu tirei para diante, non tiña ni idea, nunca escribira un libro. Non tiña confianza en min como escritora, pero sí tiña confianza no poder das historias que para min eran importantes, e que ao mellor a veces pues, son historias que non saen nas novelas, ou que ao mellor, bueno, en Madrid non sei se entenderían algo da novela en algunhas cousas, ¿no? desde lá. Bueno, básicamente era xa me
pensar máis nas historias que no público, en
claro,
novela para ti, con historias que querías sí, que saísen
sí,
a luz,
eu quería cousas que tiña dentro, caras que para min eran importantes, pois eso, denunciar algunhas cousas ou destacar algunhas persoas, destacar a importancia de algúns temas. Quería eso, deixalo escrito, por escrito. Dixen, mira, eu quedei relaxada, como saquei un peso de enriba no momento en que está escrito. E depois está salido nun libro, está aparecido nun libro, entonces a xente pode o ler, pode o gustar ou non. Pero eu quiteime, de verdade, adelgacei como 20 kilos de unha carga que tiña encima. As minhas preocupacións, os meus intereses, gran parte, van aquí, entonces, pois, quedei relaxada. Entonces, en ningún momento pensei no lector, deixen, pois, non lle gusta, pensei no posteriori. Eu era o que quería facer e está feito. Espero que a xente lle guste, porque senón
ainda é peor. Porque le xixes o título do capítulo 22? como título da novela, non temerás os coches amarelos?
Como xornalista, unha das especialidades que tens que ter é ser o titular ben para chamar a atención. Entonces no xornal sempre e cada vez máis titulamos para chamar a atención, para que o lector quede. Non temerás, además, parecía un poquinho incluso mellor reverente, non, de dos mandamientos. Uh-huh. Quería facer ese xogo. E tamén é un tema que digamos que tamén é central na novela, de que o que lle pasa a Dina con que teña relacionado a protagonista, que está relacionado con un coche amarelo, é un pouco a simboloxía, non, do perigo que pode ter unha muller.
Estás aquí mañá tarde, parte da noite, festivos e fins de semanas. Non todo na vida pode ser xornalismo, pero a satisfacción de sacar un día tras outro unha información como esta, non hai diñeiro que o pague. Nos medios de comunicación tamén hai sobreexplotación e precariedade, cada vez máis, por desgracia, pero segue tendo o xornalismo moito de maxia, non?
Ten moito de maxia e iso xoga en contra dos que nos dedicamos a iso, porque un propietario de un xornal ten a sorte de que a maior parte dos seus empregados son vocacionais, teñen paixón pola súa profesión. E iso é unha gran sorte, porque sabe que vai a ter traballadores que se desviven, que nunca están fora de servicio, porque unos días libres vexo unha noticia, saco unha foto, mando e chamo, e igual que a min todos os meus compañeiros. Somos incapaces de estar vendo unha historia e non estar pendientes de... ou incluso ver algo e pedir o teléfono o teu día libre para despois outro día quedar. Estás permanentemente en alerta, sempre. Eso é un gran problema. Esa paixón fai que traballes a todas horas extra. É moi difícil de quitarse, como unha droga, non? Claro, a precariedade ven por aí, de que nos retribuímos emocionalmente. E iso é o gran perigo que temos, non, moitas veces non somos conscientes. Temos un salario baixo, un pouco máis vai a superar o salario mínimo, vai nos a pasar por riba. Entonces, eso non nos importa porque recibimos unha cousa complementaria que é a compensación emocional, sobre todo cando facemos cousas que vemos que se cumpre o básico de un xornalista, que é un servicio público. Conto unha cousa que é real, a novela ten cousas de ficción, cousas reais, e unha delas é de unha señora, eso, pois que non, sin estudios, que aí van a atropelar e que unha compañeira miña fixo ese traballo de asesora, a decirle colle un apogado, e conseguiu cartos suficientes como para ter dous pisos. O de poder axudar a unha persoa que non ten medios, que non ten coñecementos, de desvelar pois un asoballamento ou a persona que non pode defenderse, iso é fundamental para min, é cando se cumpre realmente o fin real do, para min, do xornalismo. E iso é maravilloso, iso sí que é máxia, cando podes axudar a persoas que non teñen outra maneira, moitas veces recurren ao xornal porque non saben que nos xuicios, nos xulgados van a estar anos aí cun pleito e yo sabe Dios que pasa. E moitas veces funciona, me achámante por unha cosa de hai un bache enorme, hai unha fochanca gigantesca, e sale no xornal, e eu teño comprobado o día seguinte están aí os obreros, obreros municipais sí. Bacheando aí todo co... Eso non fai, e cando se cumple eso é maravilloso, e eso sinteste moi satisfeita, e eso é certo.
A vinganza, o tema das violacións, o trato necesario e axeitado para afastar os violadores está presente nos debates da sociedade. Teñen que estar no cárcere sen sair, é necesario tomar medidas drásticas como a violencia. Que pensas ti, Marta Villar, como muller?
Na novela hai un plantexamento de que ficción é unha novela e está feito, digamos, un pouco provocador, para que a xente que o lea que reflexione. Evidentemente, a protagonista que ten o problema da dualidade de deixarse levar ou non por a violencia, pero sobre todo moitas veces a violencia vas se te criaches ca violencia. Hai psicólogos que o teñen moi ben analizado, como Rojas Marcos, que di que a semente da, no, a semente da violencia ponse na infancia. Entonces, cando tes unha infancia onde vives a violencia e te enfrentas ela continuamente, tes bastantes máis posibilidades de desenrolala despois. Hai xente que non ten instrumentos, non ten ferramentas para controlala. Entonces, pois pues, eso pode pasar, eses, moitos deses problemas. Pero evidentemente que a violencia non é unha solución, non se vai a ningún lado. Enxendra máis violencia, ti matas a, tal, ou golpeas a alguén, ou lle pegas e podeche golpear a ti, non vas a ningún lado. O que sempre se di que a violencia enxendra a violencia é certo. Entonces, esa non é a solución, pero entonces haberá que buscar cal é a solución, porque a mí non creo que sexa tolerable que a todas horas, en todos os días no xornal, como pode vir hoxe mismo, en Huelva, unha rapaza de 34 anos sexa asasinada, ou como esta rapaza que está vendo o xuicio contra o marido, de ela sabía que a iba a matar, e ele falara xa con os seus irmáns, mira, que dadevos cos fillos, criádemos, e dale, vamos a ver. Unha muller con 30, 40 anos ten que estar planificando xa, quédate ti cos fillos e tal, xa dar por suposto que a van a matar, o sea, xa o daba por asumido. A mí non me parece normal, eso só pasa a unha muller, a un home non ten ese problema, nin ten eso que as mulleres estamos sempre, pois, pues, sales de noite de copas e ven que esperas a que olle dis o taxista, espera que suba, porque teño que estar aí protexéndome. Se hai unha violencia contra unha muller, é a ela que lle poñen aí un para avisar, un aparato, porque ten que estar ela aí, vamos, que lle poñan o meu aparato, porque o peligro é el, non é ela, tratando case como unha delincuente. Entonces o tema é de poñer un pouco para que haxa debate de, mira, a violencia evidentemente non é, pero habrá que buscar unha solución, porque a mí parece moi intolerable o que está pasando todos os días, e como é unha cousa que sabe todos os días, xa estamos insensibilizados, e non va outra muller morta, pois por ser muller, simplemente porque hai homes que non saben, que non, seguramente pola educación, por eso que ao mellor tamén eles se criaron, non, na violencia. Eu teño visto moitas veces, hai homes que se criaron na violencia, non saben facer outra resposta, nin teñen as ferramentas para poder controlarse, ou non teñen unha seguridade en sí mesmos, se necesitan ter dominada a unha persoa para eles poder terse un pouco de aprecio a sí mesmos. É moi complexo, eu recoñezo que é moi complexo, espero que alguén que teña máis coñecementos que a min poida chegar a unha conclusión para poñer algún tipo de solución a isto.
Non ser normal é máis normal do que parece. Compartes con Dina esta reflexión, esta afirmación?
Sí, temos unha idea de normalidade que, claro, cando alguén se sale da normalidade, dis, va, esa está loca, esa non sei que, pero bueno, pasou toda a vida, que unha muller, fai séculos, unha muller tiña coñecementos das propiedades dunhas plantas e curaba, esta é unha bruxa. Non era unha bruxa, é unha persoa que ten os coñecementos, ten esa sorte, quer axudar os demais. Pero gustanos máis ter unha normalidade e seguir as reglas, non? E non hai porqué. É a parte que nos, a ver, todos somos
peculiares, en
certa medida temos as nosas manías, pois eu son obsesionada do café, confeso, pois vale. E hai xente pois que ten outras manías de, pois eso, ten que ir a este local sempre, ou ten que facer un paseo xusto por esta zona. E pois outro aspecto que tamén toco aquí é na novela, eu da saúde mental, non, de que pasa un caso, e eu coñezo moitos casos dese tipo, de que antes, va, este está tolo, non sei, se te apartabas, anche medo unha xente tola, e sen embargo moitas veces é raro o unha persona que teña algún problema que sea perigosa. Eu sinto moito, eu traballei moitos anos ali en Santiago e íbamos a comer ali ao lado de Conxo, e eu falaba ali coa xente que estaba no exterior, era unha maravilla, podías falar con eles perfectamente, estaban ingresados, non eran xente perigosa. O mellor, por un mal momento pode pasar calquera, que teñas un problema moi grave e podenche pasar moitísimas cosas pola cabeza, incluso o suicidio, e iso é tamén un problema de mental. Entonces todos temos en algún momento algún problema, e todos en algún momento somos anormais e temos as nosas peculiaridades. Eu reivindico un pouco, porque non podes exixir ya alguén estar sempre dentro dos cánones de que vai haber vestido un home que para ir a un acto que teña que ir co traxe, coa corbata, que temos demasiadas regras. Eu creo que tampouco conseguir a regra fundamental, que é ser boa xente, non facer daño a ninguén, eu non creo que haxa máis regras que esas.
Sí, bueno, de eso se preguntaría despois, pero agora, volvendo ao tema central este da, da violencia machista que acabas de falar antes, aquí eu vexo certa originalidade, ¿no?, na forma de abordar este tema, porque eso da, o uso da violencia como resposta eficaz para combater a violencia é algo novidoso, distinto, original dentro do, porque o tema recurrente, o tema este da violencia, do maltrato, é algo recurrente na literatura actual. Sin embargo, ti parece que o abordas de unha forma un tanto distinta, original.
Dunha forma censurable, evidentemente, como abordo eu, é simplemente porque é algo distinto, porque a muller sempre se lle dá a opción de eso, de solamente ser vítima, aguantar, soportar, levar medios, aparatos para avisar en canto ve que se achega unha persoa que ten a orden de aleixamento. Non hai máis, o sea, parece que solamente temos que estar a defendernos. Eu plantexo outra cousa, que evidentemente non é a mellor solución, nin é boa solución, sobre todo cando é máis drástica. Pero por iso fixen tamén un pouco para que haxa un pouco de reflexión sobre este tema, que a ver se hai unhas manadas de rapaces que se xuntan para violar a unha nena, pois a mellor tamén hai que xuntar a unhas rapazas todas para poder defenderse, pero defenderse, pois se hai violencia, pois a tamén defender e golpear, non sei hasta que punto, pero eu se a mí me pasa iso, o meu caso, non deixo que me, a ver, se que me queiran secuestrar e meter nun maletero, como lle pasaba co famoso chicle, pois eu voume defender a muerte. E se teño que pegarlle hasta máis non poder, claro que eu vou a facer. Eu vou a facer e golpear todo o que poida antes de convertirme en unha estadística máis. Eu creo que as mulleres teñen todo o dereito do mundo a poder evitar ser unha estadística máis de víctimas. De ya van 80 en el año. Non pode ser.
E como foi o labor, algo no que quizáis sexa unha das diferencias fundamentais de xornalismo e literatura? Como foi o labor de construción das personaxes da novela?
Non reflexionei moito no construción dos personaxes. Existan algúns inspirados na xente que coñezo, entón pois poñíalle esas atribucións. O único personaxe que sí que tiña obsesión e que me fixei ben nel é o do director, porque é unha homenaxe evidente a Vázquez Montalbán. De feito, inicialmente eu teño que dicir que unha da segunda razón, a parte das mulleres, a segunda razón pola que quería escribirlo era por deixar escrito patente a miña admiración por un escritor que é Manuel Vázquez Montalbán, que hoxendía está prácticamente esquecido, non se fala nada dele, increíblemente, a pesar de que foi tan pioneiro no seu momento. Entonces, en ese personaxe sí que me volquei máis porque...
Que Vázquez,
evidentemente, Vázquez Montalbán. Porque por la admiración absoluta que tiña, porque é unha persoa que era xornalista, novelista, poeta, moi bo poeta, que non a xente non o coñece. Despois era un gastrónomo impresionante, recuperou todo porque lle interesaba o cancioneiro, todo catalán e tal. É increíble que non haxa unha autobiografía completa, porque hai por aí cousas fragmentadas, pero non completas do que é total, do que significou esta personaxe en España. Foi pioneiro no que foi a novela, na novela negra. Eu cheguei á novela negra gracias a él. E despois pola súa propia historia, non, porque era un home que escribía sempre desde o punto de vista do barrio pobre no que el vivía, do Raval, onde había de todo naqueles anos. Entonces ese punto de vista sempre o tuvo, punto de vista de clase, un punto de vista de clase traballadora. E aparte el era un personaxe de novela el mismo, porque o seu pai galego, que fora comisario, meteron na cárcel modelo. Montalbán era un bebé, levárono ali para velo, pero non se acordaba. E despois contaba creo que foi Manuel Vicente, non estou moi segura, que contaba a historia de que un día Mázquez Montalbán estaba de neno pequeno nas escaleiras ali xogando, que chegou un señor cunha maletiña, subiu así cunha cara, e despois enterou que era seu pai. E despois Mázquez Montalbán repetiu a historia e meteron na cárcel na Modelo tamén, igual que lle pasou a seu pai. A él veu ben porque, claro, xuntaron con toda a intelectualidade que había naquele momento, entonces pero foi maravilloso. Crearon ali uns debates literarios, intelectuais, se coñeciu tamén, por exemplo, personaxes tamén da delincuencia que había que lle serviu de inspiración para Pepe Carballo das novelas.
Pepe Carballo Tourón.
Tourón tamén.
Chamabas así.
Galego, sí, sí, sí.
Tiña o sea, a raíz galega.
A raíz galega.
A tía tamén moi presente.
Sí, sí, sí. Era galego talán.
Narra a vida no rural como unha imaxe moi distinta a ese modo bucólico que ás veces se contou e aínda se conta. Pola contra, ti usas un realismo no que se amosa un vivir duro, cru. É esa a túa vivencia?
Sí, sí que a vivencia eu criei no rural. Ainda fai pouco tamén leí unha entrevista dun autor que decía, e eu coincido con él, que hai unha imaxe moi romántica. Por exemplo, agora, despois da pandemia, todo o mundo, ai, quero ter unha casa aí para relaxar no rural. E despois pasan ao rural e empezan a protestar porque non hai wifi, porque non hai boa señal, que teño unha señora que me chamou un día, ai, que hai unha vaca e me comiu un trozo de unha flor dun xardín, por favor, isto non pode ser, isto é o terceiro mundo. Uh-huh. Que vai a vaca allí e comiu as plantas, e eu, vale, señora, pois que non vai ao rural, o sea, queremos rural,
urbano,
urbanizado. Aparte de iso, o rural ten cousas moi boas e cousas que non son boas. Ao mellor, eso é a miña visión, que ao mellor pois tamén teño que vou antes de nada precisar que non é o mesmo o rural que hai agora que o que hai pois ao mellor nos anos 70-80. O rural de fai moitos anos que eu vivía era onde todas as casas eran abertas, onde todas as casas tiñan unha eira, entón eran casas abertas. Hoxendía o rural son todas as casas pechadas sobre si mesmas, con un muro de bloque de redor ben alto que non vexan o que tal. Non ten nada que ver con o rural que había antes. O rural de antes había o traballo comunal, que era maravilloso, donde quen iba a esfollar o millo, viña todo o pueblo, toda a aldea a axudar, e despois te ibas para eles. E facías no medio dos descansos, as pausas, tomabas as merenda, tomabas a leite e tal. E era un traballo comunal no que tamén participaban os nenos tamén, nenos e nenas, facían parte dese traballo, non? Hoxe en día, un neno, como poñas a traballar, Dios mío, bendito, que xa te denuncian. Creo que era positivo aprender a facer certos traballos. Entonces, ese mundo rural que había antes tamén era un mundo, por exemplo, no que é o campo, donde a vaca era un membro máis. Vos seguramente coñezades, non sei se tedes ese contacto, de que antigamente pois as habitacións das familias estaban xusto encima da corte. Entonces, pues daban uns calor a outros, ese contacto directo a vaca era, se pasaballe calquer cousa, era unha desfeita para a familia porque perdían todo. Era o animal que lles daba leite, que lle daba os cuchos, bueno, na nosa zona chamamos de cuchos, aquí son tenreiros, dabanlle os tenreiros para vender. Che daba o leite, che axudaba pois iso a arar, mulo de carga, todo. Eu cando era pequena puñía malí, era a miña canguro, a vaca, non? Era canguro, quedas aí, quedas protexida, estás quentiña, estás de maravilla. Era unha figura maravillosa o que era da vaca. Tiña o seu nome, evidentemente. E tiñan nome. Hoxe en día hai vacas, explotacións por onde eu vivo, que hai unhas 2000 vacas, vacas que son feitas de cruces de de ingeniería genética super estudiada para que den a máxima rentabilidade de miles de leite, de litros de leite, que é o único que se importa. Despois, claro, tan exacerbadas os cruces e a produción, que son vacas que dan 40 litros ou mellor diarios, en 5 ou 6 anos xa non valen para nada, xa tens que ir para o matadeiro, cando antes as vacas vivían 20 anos. Non hai ningunha vaca con nome. Se tens unha granxa de 1000 vacas, e agora levas un crotal, este pendente que leves na orella, e poñe vaca número ES2469857. Non hai contacto, non hai... Perdiuse todo ese... Non hai un o contacto humano cos animais, esa identificación da, da persoa cos animais, o mellor que había antigamente. Eso perdiuse moito. E eso a min dame pena, non? Porque eu sempre digo que son a última xeración que viviu o contacto directo co rural antigo, que ora está no urbano, non? E eu vin eso, como se está perdendo, se está extinguindo un mundo enteiro, que é o mundo rural galego tradicional, está na extinción. Fillos, ou mellor, netos vosos xa non saben o que, por exemplo, non ter cuarto de baño en unha casa, non saberían o que era eso. Un montón de cousas que se perden, e que eu creo que era bo, sobre todo, saber de onde vimos moitas veces.
Falando de cousas que se están perdendo, unha delas, por exemplo, é o traballo nos astaleiros. Aquí, por exemplo, na zona de Ferrol, antes comentabas o das personaxes, que eran xente obreira, xente traballadora, e un dos personaxes tamén traballa en Astano, non? E por que decidís introducir este mundo dos astaleiros pola súa relevancia, quizáis, que tiveron en Galicia nese último terzo do século XX ou non?
Pois porque eu viví en Perlío.
Sí.
Efectivamente, aquí preto, creo que non teño moita lembranza, pero aí diante do colexio en un piso desde que teña moi pouco tempo hasta os... Faltaba un pouco para cumplir os 6, que despois me volveron a levar a Malpica. E nacín ali porque meu pai traballaba en Astano, entón era un coñecío. Despois, que pasou? Pois como tanta xente, pois oían por aí falar de que ui, que pagan moito ouro nas plataformas de petróleo. Entón moitas personas que eran traballadores que eran soldadores se pasaron ás plataformas de petróleo. E parecía moi interesante porque non é un tema que normalmente falase da emigración, pois a Argentina, Buenos Aires, non sei que, pero non se fala de ese tipo tanto das persoas que ganaban moitísimos cartos, porque realmente os que traballan nas plataformas ganaron unhas cifras tremendas. Permitironlle a moitísimas familias salir da pobreza e de ter un futuro. Foi fundamental, pero tamén foi durísimo para esas persoas que foron ali. Moitas non viñeron, houve moitas mortes que ao mellor non se fala, non se saben, pero houve moitas que meu pai me contaba, evidentemente, de xente que vira morrer. Había xente que non aguantaba, según el, pois había xente que estaban drogadas, sobre todo os que de buceo, os mergulladores, solamente podían facer o seu traballo, pois eles dicían que estaban totalmente drogados e traballaban durante moi pouco tempo, tiñan moi pouco tempo de profesión, pero pagábanlles moitísimos cartos. Entonces a mí sempre me chamou moita atención eso, porque non vía que se escribira tanto sobre eso, eu quería reflexalo, non? Eso pasado de unha migración, como sempre, o galego sempre emigrando, unha migración que non era tan comentada. A mí pareceu moi interesante, a parte que toda a zona esta de Ferrol Torea ten unha historia maravillosa, dura, pero tamén moi, moi interesante.
Volvendo a ese contraste entre o mundo rural e urbano, e tamén enlazando co tema de saúde mental que antes citabas, eses datos que introduces nun determinado momento sobre o uso masivo de ansiolíticos, antidepresivos no mundo real, no mundo rural, son reais ou é unha impresión?
Son reais. É duro. Bueno, xa, ti tamén sabes que é da saúde mental, tamén eres autor do libro que fai referencia a isto. Eu conto desde a miña experiencia, porque, bueno, a partir de un problema que tuvo miña nai, pues, fun clienta asidua de centros de día, de centros de saúde e de farmacias para recoller moreas de medicamentos. E eu empecé a darme conta de que había algo que non era normal. Estaba na farmacia, ou mellor, estaban colas de xente maior, e todos, xentes maiores de 70, 80, Lexatín, e despois lorazepam, moitísimo lorazepam e todas as variedades comerciais das benzodiazepinas, antipsicóticos, moitísimos antidepresivos. E eu mesma me dou conta de que miña nai tamén tomaba antidepresivos e pastillas para dormir. E miña avoa, con 70 anos naquele momento, os 80, tamén. Dixo, pero vamos a ver, se miña avoa é unha persoa que está no campo, que se di que o campo é tranquilo, que relax, que é todo animales, florecillas, entonces, porque necesita antidepresivos. O sea, cal é o problema? Eu sigo sin entendelo, ainda que outro día na presentación do libro en Coruña xa me pasaron rapidamente por WhatsApp: lee este libro sobre como o capitalismo creou a necesidade, este boom, non, de necesitar este boom de benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos, tranquilizantes. E a mí parece increíble, porque pensei que isto era moito do urbano. Dixen, va, na ciudad, como é todo correr pa aquí, correr pa lá. E despois a mía sorpresa é que no rural, que en realidad parece que vai a un ritmo máis tranquilo, están eso. E despois vino máis xente, máis veciños da miña zona, que tamén, moitos, por exemplo, homens, xubílanse, e collen un ansiedade tremenda. É que fago todo o día, é que fago. Antes tiñan un obxecto e salían, traballaban, ainda fora un traballo durísimo físicamente. Tiñan algo que facer e non saben desconectar porque non aprenderon a vivir. Non aprenderon a vivir sin o traballo. Hai xente que se identifica tanto co traballo que despois non saben como desenganchar, como buscar, non saben se teñen aficións. Iso unha parte, despois outra que non sei que é, que iso para min é descoñecido, de por exemplo, as mulleres de chegan con 70 ou 80 anos, como poden estar tomando tanta medicación. A min gustaría, me dixen, de que alguén explicara un pouco máis de por que hai tal nivel de necesidade de tomar e tanta ansiedade nas zonas rurais. Para min foi un abraio absoluto descubrilo, comprobalo e volver a comprobalo en xente, en veciños, familiares, en farmacias, nos centros de día, porque nos centros de saúde levando a familiares ali e vendo a receta de tal, e comentando entre as maiores, a xente maior, entre os vellos: ah, pois a mí darme esta, pois a mí vai moi ben esta, ah, pois esta para dormir é o mellor que hai. E eu, vamos a ver, esta conversación non pode ser. E sí, non sei por qué.
Bach, Mercury, Sinatra, Uxía, a novela aporta tamén unha playlist nutrida e variada. É importante unha boa banda sonora para facer literatura?
Bueno, para facer literatura o mellor non, pero para a vida sí que é importante, non? Ainda que sexa tan contrastada como esa, que ao mellor sea un pouco extrema, pero a todos temos a nosa playlist, a nosas cancións, a nosa música, que tamén, igual que pasa cos solidos, tamén te retrotrae, te evoca, eso é necesario, igual que o cine, que tamén figura, pois hai cousas do, moitas as artes en xeral, o ser humano nutrese de moito diso, da arte, da música, da literatura, fotografía, escutar a arte, cultivar o espírito é fundamental. E a música é o que te, moitas veces, si é o estilo que do mellor a ti che gusta, pois faite encheche de enerxía, é un chute de enerxía, é fundamental para relaxarte tamén. Pero bueno, como todas as artes, todos os temas artísticos na vida son necesarios.
Non é só da novela, cada capítulo amosa unha independencia, xa que tratas distintos temas. Forman parte da túa experiencia das anécdotas que percorren entre as mesas e os diálogos dos xornalistas?
Hai algunhas que sí, outras que non teñen nada que ver co xornalista, pero eu tiña medo de que ao mellor dixen, vai a ser resultar un pouco pesada. Entonces fixen capítulos así moi moi curtiños e moi variados, pero tamén reflexando un pouco a vida do xornalista, que é así: un día levantaste pola mañá, pensas que vai ir todo ben e de repente hai un atasco monumental e tens que ir ao atasco. Despois tens que facerlle unha entrevista, hai un político, entonces estás, é un contraste diario. Entonces eu quería reflexar así un pouco eso, non, que a vida dos xornalistas tamén en xeral nosa, porque nos soltamos aquí falando na radio, despois ao mellor temos que vamos a tomar unhas cañas cons amigos, xa somos así de outra maneira, así outro falar, despois tens que xantar na casa xa coa muller e cos fillos, xa tens outra forma de ser, despois cos outras amigas dos outros fillos ou cas profesoras, vas variando ti ao longo do día, non, según con quen estés, as historias tamén van cambiando. É un pouco, a mellor non sei se será moi variado, pero bueno, eu non que tiña medo de aburrir a xente basicamente. Nótase que era a primeira novela que escribía.
Pois pues, Sofía, que está a ser moi bo de aburrimento, sí, para nada. Moitas homenaxes, moitos personaxes, moitas historias, como dis Marta, por exemplo, outra das frases que vemos, a dor das viudas do mar é unha dor especial, non? Porque falta o ser querido, pero non tes os restos que chegan, que te digan a verdade, uns polos que chorar. Esta é unha dor tamén que se reflita aquí, moi difícil de asumir, non?
Sí, eu co Son de Malpica, aínda que non Son de Malpica Porto, son máis unha pica de dentro do monte, pero sí que, bueno, estou ali, a vivo é, evidentemente Malpica é un pouco mariñeiro, e sufriu unhas traxedias brutais, de, como por exemplo o hundimento dos tonechos, fai moitos anos eu conocía uns familiares que fixo o xornalismo comigo, con Óscar Alfeirán. É terrible estar nun pobo ese día, o seguinte e o seguinte durante moito tempo, despois dun naufraxio, donde morren o mellor 3, 4, 5 mariñeiros. É outro pobo, é outra aldea. É como se tuveras que andar de puntillas, porque pensas, non ando pola rúa despacio, non quero molestar. É terrible para as viudas, porque para as viudas, ainda que seas, non, ainda que non creas nin teas creínte, si que necesitas, e eu teño a solidaridade, sinto ese ador, non, de que unha persoa que necesite ter o corpo, que ter o no cemiterio, achegarse, saber que está aí. Eu sei que para moita xente iso é un consolo, sobre todo antigamente, sobre todo xente que é creínte, ter o consolo de ter os corpos. No mar moitas veces nunca os recuperas. As viúvas necesitan o mellor, pois son, pois para pasar páxina, iso axuda, xa, senón tamén, se non tes un corpo onde ir a rendirlle, pois iso, recordo, pois o mellor é máis difícil curarte ou recuperarte, non? De non, que che falta iso, porque non podes pechar, porque sempre está aí, e onde estará, xa sabes que está morto, pero a ver, a dor é moi moi engana, é duro, é a verdade que é increíble, nos povos mariñeiros saben moi ben.
Xa falamos dos teus referentes musicais e literarios, Vázquez Montalbán, que me preguntase tamén por un referente cinematográfico que aparece, Aflición, a película de Paul Rudder interpretada por Nick Nolte, parece que te deixo impresionada, ¿no? Que enlaza precisamente con o tema fundamental da novela.
Sí, é unha película que non sería capaz de volver a ver. O tema central é a violencia, é a violencia na infancia, como te condiciona. É o que tamén dicía antes, que se a vives na infancia e por moitas áreas, por moitas zonas, despois cando eres adulta é moi difícil que a túa resposta na vida, a túa reacción non sea a violencia. É moi difícil. E por eso é duro reflexalo, é duro contalo, pero tens que ter unha forza, un autocoñecemento, unha autoevaluación para darte conta de que, mira, estás sendo violenta, estás sendo a defensiva, controlarte. En Affliction, o protagonista enganase a sí mesmo, non sabe, por eso é como este que ao mellor está matando un asasino, pensa unha película, está matando xente, e despois ao final, no último segundo, descubre que quen estaba matando xente, que ele estaba intentando descubrir como investigador, e que era él, non? Te imagínate que é así, pero contado de tal forma que solamente unha persona como, bueno, Spoiler Rider é unha maravilla, como guionista extraordinario, pero tamén é o guionista da violencia, todos os guións, películas basadas, notase que sabe do que fala, evidentemente. Eu creo que reflexa, pois, pues, iso, como en que te convierte, e despois te reproduces. Un pai condiciona o fillo, ese fillo termina reproducindo o ciclo da violencia, que iso pasa moito, eh? Moitos, por exemplo, maltratadores veñen de unha familia moitas veces maltratadora. Iso é un gran problema. Esa é unha novela, ou unha novela, é unha novela, evidentemente, que tamén é unha película que fai reflexionar, eh? E deberíase ver esa película, poñela nalgúns colexios incluso.
O rural é maravilloso, pero tampouco hai que idealizalo. No rural de hoxendía hai máis soidade que na Galicia tradicional, na que había máis traballos cooperativos, máis conexión. De todo iso falase en Non temerás os coches amarelos, a novela de Marta Villar. Falamos hoxe deste libro no Club de Leitura de Radio Fene, Radio Fusión. Antonio, Rafael, Susana, Marta, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, foi un prazer
vir aquí. Un prazer, graciñas, Marta. Gracias.